الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم باشا مختول الرب مس الله تعالى غنبوسم الله قصانس شكر لك ريتامس بزر دوس إيمان نغمت من إسلام نغمت من نغمت من دردنش Егер шынында Аллах Таала өзінің құлын сол иман нығметімен нығметтенсе де, онда біздер сол сөздердің ішіндегінен артығы көркемдігі болып көркемі болған Аллахтың сөзі Құраннан бейхабар болып өмір сүре беретін едік. Пайғамбарымыздың сондай шарапаты хадистерінен дәріс алуды, ілім алудан махрум қалып қалуымыз мүмкін еді. Аллах Таала бізді әйтеуір өзінің фазилетіменен, рахмет кеңшілігімен өліп осы күнге алып келген екен. Аллах Таала сондықтан баршамыздың пайдалы білімдерімізді арттырып, сол арқылы иншалла жәннатына жеткіріп, тозағынан құтқарсын. Бүгін сабағымызды сол тахави ақидасына арнай жалғастырамыз. Біз өткенде имамдардың артынан намаз оқуға байланысты тақырып өтіп кеткен едік. Одан кейін адамдардың жаңағы өлген болатын болса, ол сөзі жатқа кіреді, болмаса тозаққа кіреді деген сөздердің қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін жайында айтып өтіп кеттік. Одан кейін жаңағы себепсізден мұсылмандарды себепсіз, яғни адам өлтіруге, хақсыз адам өлтіруге болмайтын жайында айтып кеттік шариғатта. Енді бүгін сабағымызды жалғастырамыз. Келесі тақырыбымыз уала нарал хуруджа аля аимматина валлати уморина ва инжару. Біз дейді енді үлбасшыларымыз, имамдарымыз, қарнышыларымызға дейді қарсы шығуды дұрыс көрмейміз дейді. Енді бұл әхлі сүнна ол жамааттың нанымы сенімі бойынша солай екен. Бірақ кімдерге аимматина біздің дейді, біздің имамдарымызға, біздің басшыларға қарсы шығуды дұрыс көрмейміз дейді. Уа инжару, егер олар әділетсіздік істеп қойған болса да, егер олар тарапынан әділетсіздік кеткен болса да. Уала наду алейхим, егер олар, біз ілгерде жалпы бір тақырыпты қозғап өткенбіз, мұсылман, тақуа мұсылман болуы мүмкін, пасық мұсылман болуы мүмкін, күнәһарсыз мұсылмандар болуы мүмкін, өзіне зұлымдық істеген мұсылман болуы мүмкін, күфірлік күнә істеген мұсылман болуы мүмкін, бірақ әйтеуір исламнан шығарып жіберетін күнәні істемейінше ол мұсылман дінінің ішінде болған екен, біз оны мұсылман бауырымыз есептей береді екенбіз. Тура сол сияқты нәрсе имамдар да енді ол біздің бауырларымыз. Басшылар, мұсылман басшылар да олар дінді ұстанғаннан кейін, бес уақыт намаз оқығаннан кейін басшы болып есептелінеді, бірақ біз білеміз ішінде зұлымдық істеп қоятындар да болуы мүмкін. Өзі жалпы мұсылмандардың, халықтың қалаған басшылары басшылық еткен кез өте сирек болған екен. Өте сирек кездер болған. Ен пайғамбардан кейін сол пайғамбарды жатып кеткенсе хайрул құрун қари әлләзіна фиһим сумма ләзілунахум сумма ләзіна ялунахум деп айтқан еді. Ғасыр мен болған ғасыр, одан кейінгісі менен кейін келетін, одан кейін тауран кейін келетін деп айтқанда үш ғасыр көлеміндегі нәрсені айтып кеткен еді. Сол кездегі халифалықтар, сол кездегі басшылар шыныменде халық сүйгендер болатын. Олар Аллаһтан қорқып басшылық еткен болатын. Кейінгі енді шыныменде басшылыққа жаңағы шахватқа берілгендер, шүбһаға түскендер, күнәға ұрынғандар да келе жатқаны рас. Сол кездерде мұсылмандардың арасында, яғни өздерінің қалауымен қойған басшылар сиіреп кеткен кездер де болған екен. Сондықтан сол нәрсе кезіндегі өткен үлкен имамдар, имам Ахмадты, сонау өткен имам Маликтерді, үлкен имамдардан жаңағы Абу Ханифа, Нуман ибн Сабиттерді қинап қойған рас еді. Сол кезде олардың арасында да кезінде сол мұсылман басшылармен келіспеушіліктер болып қалатын. Өйткені олар енді тақуалық болып кетті, оларға сондай келіспеушілік болып қалады, оларға сол айтқан сөздер тиіп кетеді, сосын олар оларға тиеді, сондай істер болған екен. Енді ақида бойынша айтады, сондай имамдарымызға, сондай басшыларымызға дейді, біз қарсы шығуды, көтеріліс жасауды дұрыс көрмейміз, егер олар зұлымдық қылатқан болса да дейді. Уаланату алейхим, оларға қарғыс ләғнеттер айтпаймыз дейді. Қарғыс ләғнеттер айтпаймыз. Бірде отырып, оны қарғап ләғнеттеуге болмайды екен, егер ол мұсылман болып тұрған болса. Күнәһар болуы мүмкін мұсылман. Бірақ мұсылман болып тұрған болатын болса, біз оларға қарғыс ләғнет айтпаймыз дейді. Уала нанзау ядан мин таатихим, оларға мойынсынудан қашпаймыз дейді. Егер олар әйтеуір шариғат істеріне бұйырып жатқан болатын болса, күнәһарымыз. Уа нарау таатахум мин таатиллахи азза ва джалла фаридатан. Жаңа оларға мойынсынуды, оларға жанаға тағат етуді, кені Аллахтың бұйырған парыз тағаттарынан деп білеміз, Аллахқа мойынсынғанда деп білеміз, еткені аятта келеді. Я юхаллазин аману, ати Аллах, وَالرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ لَكُلَّهُ اَيْ إِمَانْ كَتِرْغَنْدَرِ اللّٰهَ وَنِنْ يَلْسِنَ جَنِ بَشْلِقِ يَجَلِرْنِ مُنْسِنُ دَرْدَيْنَ آيَتْ بَلَيْكَنْ مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْسِيَتِنْ اَيْ تَيُرُ وَلَرْ بِزْدِ كُنَاغَ بِيُرْمَسَا بَلْسِ كُنَاغَ بِيُرْمَغَنْ بَلْسَا يَجَرْ وَلَرْ كُنَاغَ بِيُرْغَنْ كِزِيغَنَا بِزْ اللّٰهَ بِيُرْغَنْ كُنَاسِنَا مُنْسِنَا بَلَدْ Енді олар істеп жатқан істері бір күнәлік кетіп, күнә кетіп істерінен, сөздерінен күнә кетіп, сол пиғылдардан айып кеткен болатын болса, бірақ бұйыратын істері әйтеуір исламның қағидасына сай келетін істерден болатын болса, біз оларға мойынсына береді екенбіз. Оның жаңағы істеген күнә үшін, оған деген жеп көрініс үшін одан біз бас тартып кетпейді екенбіз. وَنَدْعُوْنَهُمْ بِالسَّلَاحِ дейді. Және оларға بِالسَّلَاحِ وَالْمَعَافَ Аллах тағаладан айтыр, Алла түзесін деп, Алла кешірсін деп дұға жасаймыз дейді. Жария да, іштей де жасаймыз. Шынымен де қарап тұратын болсақ, бір ізгі адамдар бар, біз ізгі адамдарға дұға жасаймыз, Аллах тағала соның қоғамға пайдасын келтірсін деп, соның өзі береке берсін, не де ақырты жақсы жеткізсін деп дұға аламыз, ізгі адамдар да жақсы көріп. Ал мұсылманның ішінде күнәһар болып жүргендерге дұға қылу одан да артық керек сияқты. Өйткені ол өзге Құдайдан қорқып отыр. Ол өзгеге жамандық демеу мүмкін. Бірақ күнәһар мұсылман өзінің білімсіздігінен, өзінің шахуатқа ергендігінен, өзінің шүбхаға түскендігінен өзіне де, өзгеге де зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан Аллах тағала оны одан қорғасын, дұрыс ілім берсін, дұрыс ортаға салсын, сондай Құран мен сүннеттен ілім алсын, жақсылыққа жетсін деп оларға біз дұға қылады екенбіз, мұсылман екенін білгеннен кейін. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям келген хадисте бар екен: "Алял мар'и мар'ил муслими ас-сама ва та'ату фима ахамба ва кариха ма лам юмар би ма'сиятин" дейді. Яғни мұсылман кісіге құлақ салу керек, мойынсыну керек. Жақсы көрген ісінде болсын, ұнатпаған ісінде болсын, күнәға бұйырмаса болады дейді. Кегізде иман кісі екінші қол астындағы мысалға бұйыруы мүмкін адамға, мұсылманға. Ол бұйырған ісі оған ұнамай қалуы мүмкін. Болмаса сол иманды жеп көргендігінен сол істі істегісі келмеуі мүмкін. Бірақ бұйырған ісі Құран мен сүннетке сәйкес. Біз оны орындауымыз керек екен. Әйтеуір Құран мен сүннет мақұлдайтынбыз, біз оны орындауымыз керек екен. Бірақ егер күнәға бұйырса, ол кезде орындамасақ хақымыз бар. Өйткені шынымен де хадисте айтылуы бойынша, мұсылимнен келген хадисте иннамат тааату фил маруф дейді, мойынсыну тек қана жақсы істерде ғана болады дейді. Мойынсыну тек ізгі істерде ғана болады дейді. Күнәстерді мойынсынмайды. Сол жағдайда ла таата ли махлуқин фи ма'сиятил халиқ дейді, яғни Құдайға күнәһар болатын істе, яғни адамдарға мойынсынмайды дейді. Оларға бойсынмайды екен. Келесі тақырыбымыз уна табиу ас-сунната вал жамаата. Сүннетке ереміз, жамағатқа ереміз көпшілікке. Жамағаттың ішінде сол жаңағы халифалар, сахабалар, ілгері өткен ғалымдар, селектерден болған, соларға еру, қазір кезде сол Құран мен сүннетті ұстанып жүрген мұсылмандарға еру. Имам Ахмад өзінің бір сөзі келеді, егер бір мұсылман дейді, өңшең бидағатшылардың арасында дейді, жаңғыз өз Құран мен сүннетті ұстап қалған болса да, ана бидағатшылардың дейді саны көп болса да, бұл жаңғыз болса да дейді, бидағатшылар жамағат емес, ана жаңғыз өз жамағат есептелінеді дейді. Ол жамағат есептелінеді, жаңғыз болса да. Сондықтан жамаат деп айтқанымыз Құран мен сүннетке ерген топтар. Сондықтан дейді, сүннетке ереміз және жамағатқа ереміз. Өйткені осының өзі көбінесе жаңағы тура жолды ұстап келе жатқан мұсылмандардың белгісін осыдан көрсетеді. Сондықтан да ақиданың кезі, ақидасы не деп айтылады көбінесе әхлі сүнна уәл жамааттың ақидасы деп келеміз, дұрыс ақида. Ең басқа ақиданы бөле бастаймыз, қателесе бастаған болса. Сондықтан сүннетке ереміз. Сүннет деген жөнді пайғамбарымыздың көрсетіп өткен жолдары, айтқан сөздері, бізге бұйырған істері, көрсеткен өнеге үлгілері сол сүннет болып табылады екен, содан ұстайды екенбіз. Жайдат онатаджаннабул ашшузуза вал хилафа вал фирқата, одан кейін жекеленуден, келіспеушілікке түсуден, бөлінуден алыс болуға тырысамыз дейді. Алыс боламыз дейді. Ал сүннәттің ол жамааттың саны бойынша жекеленуге де болмайды. Жаңағы келіспеушілік керек сөйлеген дұрыс емес, және бөлінуге де болмайды. Бірақ та сүйте тұрғанның өзінде біз кейде білеміз, мұсылман болады, мұсылман келіспеушілікке түсіп жатқан кездер болады. Сондықтан ол келіспеушілік егер фиқ мәселесінде болса, оның айыбы жоқ. Фиқ мәселесінде болса, айыбы жоқ. Ол үшін қатты айыптаудында, мысалға жатын болсақ, бір мешітке бір адам барды да, мешітке кірген бойда тахиятул мәсжид оқиын деп отырып, мешітке сәлем намазын оқиын деп отырып, шам намазын ал деді, күндеп бара жатыр. Бірақ та имам айтты, имам ханафи мазхабы бойынша еді, қазір кезде намаз оқуға болмайды. Күн шығып келе жатқанда, күн батып бара жатқанда, күн төбеде тұрған кездегі хадисті сүйеніп, ханафи мазхабы бойынша болмайды деп айтқан намаз оқымаса, оқымасақ болады. Имам ол жерде имамды айыптауға болмайды. Өйткені ол да ханафи мазхабындағы дәлелменен келіп тұр. Керісінше, біз бір адамды көрсек, отыр едік, шам намазының уақытында келіп та намаз оқып жатыр. Тахиятул мәсжид. Ол да өзінің дәлелі бар. Мешітке қай уақытта кірсе де, тахиятул мәсжид оқу керектігіне, тіпті пайғамбар құтпа оқып жатқан кезінде, бір мұсылман кіріп келеді, отыра қалады, уағыз тыңдауға, құтпаны тыңдауға пайғамбар халсаллайта, мешіт ақысын оқылмаса жоқ дегенде, құм фасалли, тұр да оқып ал дейді. Тұр да оқып ал дейді. Сонда бір маңыздылығын көріп, сол сияқты хадистерге сүйеніп біреу оқса, онда айып есептейміз, өйткені фиқта бір сұраққа бірнеше жауап болады, бірақ ақида мәселесінде әхлі сүнна да қатты сақ болу керек, адасып кетуден сақтану керек. Сондықтан бұл мәселелерде ихтилаф, яғни келіспеушілік болған кездесуі мүмкін фиқ мәселесінде, бірақтан ихтирақтан қатты сақ болу керек. Сол бір келіспеушілікке бола өзінше жеке-жеке топ болып кеткенін сақтау керек. Мешке кіресе құтпан кезде намаз оқымайтындар өзінше бөлек болсын дейді. Олар бөлек болсын, біз бөлек болайық деп, және өзіміздің жаңағы фиқ мәселесі келіскен нәрсеге бөлініп кетуге болмайды. Сен бірімізге сәлемдеспей, керек қарап жүруіміз ол дұрыс істерден болып келмейді екен. Одан кейін бөлінгенде, қазақта мақал бар, бөрі жейді деген, пайғамбар саллаллаху алейхи хадисі бар сондай. Әз-зибу, әш-шайтан әз-зибул инсан, кәзибул ғанам деп келетін хадисте. Шайтан дейді, адамның қасқыры дейді. Қойдың қасқыры сияқты дейді. Жеке қалғандарға шабуыл жасайды дейді. Жеке қалғандарға шабуыл жасайды. Сонда қай кезде әхлі сүннадан сүннет ұстап жүрген бауырларынан, жамағат болып жүрген бауырларынан жекеленіп кете бассаң, шайтан сол кезде кәнігірей өзінің жаңа азуын салып, қатты үлкен зияндарға ұшыратуы мүмкін. Неше түрлі ой келтіруі мүмкін, азғыруы мүмкін, тура жолдан айнытуы, қате бидағаттарға түсуге алып келуі ықтимал. Сондықтан ішінен де қай кезде болса да сүннеттен, жамағаттан тыстану қажеттілігі туындайды екен. Енді келесі тақырыбымыз уахиббу ахлал адл вал амана. Әділдік пен аманатқа аманат егелерін дейді жақсы көреміз дейді. Әділ болған мұсылмандарды, аманатқа өте бекем болған мұсылмандарды жақсы көреміз дейді. Оны бұқидыл әхләл жауры вал қияна. Сондай бір әділетсіз болған, қиянатшыл болған мұсылмандарды жек көреміз. Жек көріп ұрақта толғы жек көріміз бұл жердегі. Оның өзі бөлінеді, хүббін кәмелді көлетін толық сүйі бар, және хүббін жүз-иін, бір бөлшекті сүйі бар дейді, толық жек көрі бар, және бөлшекті жек көрі бар. Өйткені біз толық жек көреміз кімдерді? Кафірлерді. Мұсылман жақсы көреміз. Бірақ оның істеген қиянатына қарай кейгізде біздің де махаббатымыз оған ерекшеленуі ықтимал. Жалпы әділдік мұсылмандарға өте қажет, қай уақытта болса да. Және аманат та мұсылмандарға өте керек. Ақыр заманның белгісінің біреуісі мұсылмандардан не кете бастайды? Аманат кете бастайды. Аманат кете бастайды. Бұл сол ақыр заман белгілерінен болып келеді екен. Ал бұрынғы кезде аманат деген нәрсе өте маңызды нәрсе болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарлық келгенше аманаттың үлгісін көрсетіп өткеніңіз. Амин деген атқа ие болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккедегі мүшриктер әр қабиледен адам жинап, пайғамбарымызды өлтіруге шешім қабылдады. Пайғамбарымызға Аллаһ қаладан хабар келді, оған Меккеден Мединаға хиджрет етуіне, көшуіне. Пайғамбарымыз Абу Бакр Сыддыққа барып айтты, Абу Бакр Сыддықты бірге ілесіп, көшетін болды, бірақ пайғамбарымыздың қолында ел аманат тастайтын еді. Сонда соның бәрін тастап кеткен жоқ пайғамбарымыз. Аманатқа қатты көңіл бөлді. Келген кейін Хазрет Алиге келіп айтты, осы аманаттарды егізгеніңізді тарат деді. Өзір кетті, Хазрет Али қалды. Сонда Хазрет Али сол пайғамбарымыз арнаған аманаттарды таратқаннан кейін барып кетті. Сонда мұсылмандар аманатқа өте қатты болу керек. Аманат мәселесіне өте мұқият болу. Мұқият болған дұрыс екен, бұл да мұсылмандықтың бір белгісін көрсетеді. Сол үлкен ғалымдардан бірі Мединада жаңағы Фақих ибн Мадина деп аталып кеткен бір ғалым бар еді. Медина қаласының фақихы дейді деп айтқанда. Мединада фиқты ең артық білуші деген атқа ие болған бір кісі бар. Шақи деген. Сол кісінің сабағы болатын, фиқтан беретін. Сол кісі сабағын бір сағаттай берген екен, артында бір жарты сағаттай сұрақ қоюға қалдыратын еді. Ол кісі сұрақ, ол кісіге берілетін, шамасы келгенше жауап беретін. Сонда жаңағы сұрақты қасында отырған жаңағы оқушысы шәкірті оқып біте бітпей жатып, я шейх сізден пәлен деген кісі былай деп сұрақ қойып жатыр, сұрағында былай деп айтты деп сұрағын естіп естіп сұрағын осылай екен деп сұрағын бітіре салсын, ол кісі сөйлеп кететін еді. Енді білімі әбден өз біліміне сенімді, Аллах үлкен білім бергендіктен дырылдап кете қоятын. Ол бауырымыздың сұрағына былай деп жауап береміз, оған байланысты Құранның осынша сүресінде осынша 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 аяттар бар, мына аяттары былай деген, мына аятты мансух, мына аят мұнай былай деп әр аятты талдап береді. Одан кейін барып хадистерді талдап береді, оған байланысты мына хадис бар, енді тоқетер оның шешімі мынандай, оған былай деп айтамыз, төрт мазхаб бойынша былай шешім айтқан, осының ішіндегі ең дұрыс шешімі осы деп бірден алып келетін еді. Яғни Аллахтан білім берген. Ол кісі дәрісіне қатысқан ғалымдар, шәкірттеріміз, ғалымдар таңғалатын ол кісінің дәрісіне. Ғалымдар қайран қалатын еді ол кісінің. Өйткені ол кісіге Аллахтан сондай күшті жаттау қабілетін берген екен. Бір күні сол кісіге сұрақ қойып жатыр, бір күні бір сұрақ келді оған. Сол сұрақ оқылған кезде ол кісі сөйлемей қалды. Үнсіз қалды. Сұрақ былай болып келген еді. Бір кісі айтты, маған біреу аманат берді деді. Осы ақшаны алды, пәлен деген жерде бір мүсәпір бар, сол кедейге апарып берші, мен бара алмай қалдым. Сен соған жеткізші деп айтты дейді. Жарай ма деп менен сөз алды, жарайды деп айтты дейді. Сонымен кетті дейді. Сосын мен сол ақшаны алып, ойға жеткенше біраз уақыт өтті дейді, сол кезде қатты қиналып кеттім дейді. Ойладым дейді, беруші адамның мақсаты, беріп жатқан адамның мақсаты. Әйтеуір мүсәпірге беріп сауап тапсам деп отыр ғой. Мен де мұқтаж болып қалдым ғой. Сөйттімде сол ақшаны өзім жараттым. Осы маған күнә ма бола ма деген кезде ғалым жүзі төмен қарап қалды. Ұзақ сөйлемей қалды. Кейін жорға деген демін сорып айтты, бауырым деді, Құдайдан қорықпадым деді. Жауабы дайын еді, бірақ мұсылман бауырының аманатқа сондай болған үшін сөйлей алмай қалды. Сондықтан мұсылмандарда аманатқа қатты көңіл бұру қажет. Қандай болсын, мұсылман бауырының аманатына өте өте ықтият болу керек, және ақыр заманда аманаттың жоғалуына қосылғандардың қатарына болып қана сақтасын. Енді бұл жердегі тақырып нухайбу ахлил адли вал амана, біз сол әділдік пен аманат егелерін сүйеміз дейді. Сүйу тақырыбы, махаббат тақырыбы. Жалпы махаббатты ғалымдар ал махаббату мухаррикул қалб деген екен. Махаббат жүректі қозғаушы нәрсе. Біз сіздерге түсінікті болса айтсақ, махаббат мухаррикул қалб деген махаббат жүректің моторы деген сияқты мағына береді. Сол махаббат болған кезде адам әрекетке қозғалады, қозғалыста болады. Оны типтей мысалдарын көрсек болады. Жай бір ауыз өмір сүрген кезде өздеріңізде көп кезде стресстер қоғамда, бір кісі ер бала, ұл бала бір қыз баланы ұнатып қалса жүрегінде, ол үндемей жата бермейді ғой. Жүрегінің моторы оталып кетеді, формасы істемейді. Сосын шығады, жатсам да көремін сені, тұрсам да көремін сені, көзімді ашсам да көремін, жұмсам да көремін. Іздейді, қалай таныссам екен, қалай жолықсам екен, қалай ұнасам екен, қалай не істесем екен, амалға көшеді. Ілгері анау Ләйлә Мәжнүн деді бір не бар еді, поэма. Сол Мәжнүн деген арабтың тілі тыңданып кеткен деген сөз. Ол аталғаны Ләйләға қатты ғашық болғаннан есінен кетіп қалған екен, сол тыңданып кеткен айтқан екен. біреуге бір қызға ғашық болып, соны мынау түннің ортасында қарауылдан дуалын секіріп өтіп барады деген жаққа. Бірден сондай оймен өз мұсылманы, бірақ махаббат тентек қылып жетті де. Сонымен жігіт сөйтіп кетіп барған кезде бір кісі намаз оқып жатқан екен, нәсіл бұл жаңа қызды ойлап барады, тура жаңа намаз оқып тура дәл алдан өтіп кетеді. Сосын ана тоқып келіп намазын бітіре салып айтады, ей оңбаған берген дейді. Сен жынсың ба дейді. Мен оқытырған намаз оқығанын көрмедің ба дейді. Күнәһар болдың ба дейді да. Соны айтқан кешіресіз дейді. Мен бір қайда бір қызға ғашық боламын деп сізді көрмей қаппын дейді да. Бірақ Аллаға ғашық болған сіз мен өткенін қалай көріп қалған таң қалып тұрмын. Сондықтан махаббат ол бар нәрсе. Оның дұрысы да бар, бұрысы бар. Мұсылман жақсы нәрсені сүйеді. Мұсылман Аллах Тағаланы сүйеді. Аллах Тағала сүйетін істерді сүйеді. Мұсылман пайғамбарын сүйеді. Сахабаларды сүйеді. Жақсы ізгі кісілерді сүйеді. Және осы тақырыпты айтқан сияқты әділеттікпенен аманат егелерін жақсы көреді. Өйткені бұл мұсылмандағы үлкен бір қасиеттерден бірі. Үлкен бір сипаттардан бірі болып табылады. Сондықтан Алла жолында жақсы көру, Аллах жолында жек көру деген бар, ауыздағы ұралы иман деп кіреді. Иманның ең бекем тұтқасы дейді, Аллах үшін жақсы көру, және Аллах үшін жек көру деп кіреді. Аллах үшін жек көру деп кіреді екен. Және Аллахты кім сүйсе, не істейді? Аллахты сүйгенінде сол бір әрекет болады. Мына дуалдан секіріп түнде барып, қараудан қашып жүрген біреу қыз үшін сүйткен болатын болса, жай бір қыз үшін Аллах Тағала үшін де адамдар намаз оқиды, ораза ұстайды. Аллах Тағалаға деген махаббат үшін күнәдан қашады. Аллахқа деген махаббат үшін құлшылық ғибадаттар жасайды. Аллахқа деген махаббат үшін түндегі ұйқысын тәтті болса тастай салады. Сөйтіп құлшылыққа, тәһаджудқа тұрады. Аллахқа деген махаббаты оны тек қана құлшылық ғибадатқа алып келіп отырады. Мұсылман білеміз, Аллахқа өзі жақсы көріп, қорқып, үміт етіп құлшылық етеді. Сол үшін де Құран аятында келеді, бір аят бар, Хасан Басра айтқан, Аллах Тағаланы сүйем дегендерді Аллах сол аяттан сынап қойған дейді. Ол аят, Құл ин кунтум тухиббуна Аллах. Аллах айтады пайғамбарға, айт оларға дейді, егер сендер Аллахты сүйетін болсаңдар, егер сендер өздеріңнің жаратқан Раббыларың соны танығаннан кейін соны сүйетін болсаңдар дейді, тәттәбиуни маған еріңдер деп айтты дейді оларға. Кімге? Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға. Оның әкелген шариғатына, оның көрсеткен сүннетіне. Сондықтан Аллахқа деген махаббаты күшті адам бидағаттан гөрі сүннетті қаттырақ сүйеді. Қидағат орындағаннан гөрі бір сүннетті орындағаннан артық көреді. Өйткені осы аят айтты. Құл айт, егер сендер Аллахты сүйетін болсаңдар, фаттабиуни, еріңдер маған деген. Пайғамбарға еру дегеніміз сүннетіне салу. Және аяттың жалғасы бұдан да көркем. Не дейді? Йухаббибукумуллах. Сонда Аллах сендерді сүйеді. Ғалымдар айтқан, мәселе сүйгенде емес дейді. Мәселе Аллахты сүйдім дегенде емес дейді. Мәселе сол жаратқан Раббыңның сүйіктісі болуында. Аллахтың сені сүйуі дейді, сенің Аллахтың сүйгенін әлі көп нәрсені шешіп қоймайды. Енді біз Аллахты сүйген екен, Аллах бізді сүю үшін Аллах сүйетін істерді істеуіміз керек. Діннің алдындағы исламның үйрететін де сол. Басқа дін ұстанғандар да, христиан діні болсын, яһудин болсын, олар айтады, біз Аллахты сүйеміз дейді. Бірақ Аллахтың жіберген кітабына пайғамбарлар қарсы келеді, пайғамбарларын өлтірген. Олар Аллахты қанша сүйгенменен Аллахтың оларға деген ол істер үшін махаббаты болмайды. Мұсылман осы нәрсеге қатты көңіл бөлу керек. Тек қана Аллахты сүйіп қана қоймай, Аллахтың махаббатына қалай бөленсем, Аллах Тағаланың ризашылығын қалай тапсам деген ойда пікірде болу керек екен. Және де Аллахқа деген сол махаббатын сол пайғамбар сүннетіне еру болады екен. Аллахқа деген махаббаттан бірі сол ергеніміз Аллахтың сүйген құлдарын да жақсы көру, сол әділеттікпенен аманатқа ие болған мәселелерде. Осыған байланысты бірнеше хадистерді оқып өтсек болады. Әбі Мұрайрадан келген бір хадис бар екен. Бұл мұсылманды мұсылманға да сүйуге байланысты. Ана Әбі Хурайрата радиллаһу анху қала қала Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям: "Ла тадхулул жанната хатта тумину". Сендердің еш қайсыларың жәннатқа кіре алмайсыңдар, иман келтірмейсің, келтірмейінше дейді. Пайғамбар айтқан екен. "Уала тумину хатта тахаббу". Яғни еш қайсың иман келтірген болмайсыңдар, бір-бірлеріңді жақсы көрмейінше. Енді ойлап қараңыздар, қазіргі мұсылмандардың ахуалын. Иманның белгісі бірін-біріңді жақсы көру. Мұсылман мұсылманды жақсы көру. Жүрегінде оған деген махаббаттың, сүйіспеншілігінің орнауы. Бұл болмаса, сенің иманыңда әлі кемшілік бар. Өйткені хадис айтып тұр: сендердің еш қайсыларың жәннатқа кіре алмайсыңдар, иман келтірмейінше. Және иман келтірген болмайсыңдар, бір-бірлеріңді жақсы көрмейінше деген екен. Мұсылман мұсылманды жақсы көру керек. Мұсылман мұсылманды жақсы көре бастаса, оның дозақтан құтылып жәннатқа жетуіне барынша әрекет жасайды. Мұсылман мұсылман ол әкесі болуы мүмкін, баласы болуы мүмкін, досы болуы мүмкін, барша мұсылмандар болуы мүмкін. Кім Аллаһқа иман келтірді, таухидті ұстанды, бес уақыт намазын оқыды, оразасын тұтты, Аллаһтың әмірлерін орындаса, ол мұсылман бауыр, оны сүю керек екен. Бұл иманның белгілерінен болады екен. Пайғамбарымыз бұл хадисті жалғастырған, Құрғаны айтып қоймай, пайғамбарымыз айтты: "Әлә адуллукум әлә шейін иза фаалтумухум тахаббабтум". Сендерге бір нәрсені көрсетейін ба, егер сол нәрсені істесеңдер, бір-бірлеріңді жақсы көресіңдер деді. Ол нәрсе: "Афшу салама байнакум", араларыңда сәлемді жайыңдар деді. Өйткені мұсылман мұсылманды жақсы көріп, және осы жерде бір нәрсе айта кетуіміз керек. Бір мақал бар, жаны бар мақал: "Алтыны жоқ үйге" дейді, "ұры түспейді" дейді. Қайда дүние жоқ, алтын жоқ, ол жерге ұры түспейді. Сондықтан шайтанның шаруасы жоқ ана арақшып дос болып отқандармен. Шайтанның шаруасы бар мұсылмандармен. Өйткені олардың кеудесінде алтыннан да қымбат нәрсе иман бар. Сол иманды қалай бұзсам, қалай ажыратсам дейді. Және иманның бір көрінісі ол мұсылмандардың бірін-бірі жақсы көруі екен. Егер мұсылман бірін-бірі жақсы көре бастаса, дін де күшейіп кетеді. Мұсылмандар да күшейіп кетеді. Бірін-біріне дұға қылады. Ал бірін-біріне дұға қылу бұл ең қабыл болатын дұғалардан бірі, пайғамбар айтқан. Қабыл болатын дұғалар деп айтып келеді пайғамбар соның ішінде: "Дауатул ахи ли ахихи халфа зухри". Мұсылман бауырдың өзінің бауырына сыртынан жасаған дұғасы дейді. Жақсы көргеннен кейін біреуді сен оны дұға қыласың. Қазір кездерде сол нәрседен ажырап қалған сияқтымыз. Және оның бір белгісі араларында сәлемді жайып тарқатындар. Кәдімгі мұсылман бауырыңды көрсең, "Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух" деп Аллаһтан шын дұға тілеп оған. Осы ғибадат, оның үстіне сәлем, одан сауап алынады, және де бір-бірін жақсы көруге алып келеді екен. Сәл бір реніш үшін, сәл бір жақсы көрмегені үшін, сәл бір жаңағы ұнамай қалғаны үшін, сәл ғана бір айыбы үшін сәлем бермей, бұртиып көрмеген сияқты өсіп кетуге болмайды. Және де ақыр заманның келетін бір белгісі не болады дейді? "Ассаламу алал мағрифа". Сәлем тек қана танитындарға берген кезде ақыр заман келіп қалған білдіңдер. Мұсылман тек танитын мұсылман ғана сәлем береді. Басқа мұсылманға сәлем бермеуі мүмкін. Және бір хадисте келеді: "Ан Аби Хурайрата радиаллаһу анху қала қала Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям". Әбі Хурайра айтады, Аллаһтың елшісі айтты дейді: "Инна Аллаһа йақулу йаумал қиямати". Қияметтің күнінде Аллаһ тағала былай деп айтады дейді: "Айнал мутахаббуна би джалали". Менің ұлықтығым үшін, мен үшін бірін-бірін сүйген мен бүгін оларды өзінің саяма алам, ешбір сая жоқ уақытта, дейді, осы саясы болмаған кезде өзім саям аламыз. Қарасаңыздар, иманның қаншалықты дәрежесін көрсетеді. Мұсылманның бірін-бірін сүйуі Аллахтың оны сүйуіне алып келеді екен. Біз айттық қой жоғарыда. Мәселе Аллахты сүйу емес, Аллахтың сүйіктісі болуда деп. Ертең қияметте Аллах іздейді екен олар. Қайда ол мен үшін сүйгендер бірін-бірі? Бұл мұслимнің риуаят етілген екен, жоғарыда хадисте мұслимнің риуаятында бар екен. Және бір хадисте айтылады: "Ан Аби Амамата разиаллаһу анху, қала Расулуллаһи саллаллаһу алейһи ва саллям: Мана хамба лиллахи ва абғада лиллахи ва аъта лиллахи ва мана алиллахи фақат истакмала аль-иман." Кімде кім дейді? Жақсы көрсе, Аллах үшін жақсы көрсе, жек көрсе, Аллах үшін жек көрсе, берсе Аллах үшін беретін болса, тисе Аллах үшін тиетін болса, ол иманын кәміл толық еткен екен дейді. Бұл да сахи хадистерден Абу Дауд риуаятында келген екен. Және де хадистер бар, соған байланысты бір хадисте келеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның отырған кезінде бір кісі келіп айтқан екен пайғамбарымызға: "Қияметтің күні қашан болады?" деп сұрапты. "Қияметтің күні қашан болады?" деп пайғамбарымыз сұрақ қойды. Мұсылман кісі. Пайғамбар айтады: "Ма адатта лаху?" Сен ол қияметті күніне не дайындап едің дейді. Қияметті күні сұрап жатсың, ал сен сол қияметтің күніне, сол қиын қияметтің күніне не дайындадың дейді. "Лашайди, ештеңе дайындамадым" дейді. "Бірақ" дейді, "илля анни ухиббуллаһ ва расулуһу саллаллаһу алейһи ва саллям." "Бірақ мен" дейді, "Аллах пен оның елшісін қатты жақсы көремін" дейді. "Одан басқа ештеңе дайындай алмадым" дейді. "Одан басқа ештеңе дайындай алмадым" дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям оған айтқан екен: "Анта маа ман ахаббатта", сен сүйгеніңмен бірге боласың. Сүйгеніңмен бірге боласың. Осы хадисте келеді: "Ал-мар'у маа ман ахаббаху", кісі сүйгенімен бірге болады. Ертең қияметтің күні адамдар топ-топ болып жиналады. Мұсылман мұсылманмен, сүйген сүйгенімен жиналады. Егер кімде кім Аллахтың елшісін сүйсе, сахабаларды сүйсе, әділ болған, аманат иегесі болған мұсылмандарды сүйсе, солармен бірге топталады. Ал кім енді басқа нәрсені сүйсе, бір керемет кәпір футболисті жақсы көрсе, болмаса байлықты жақсы көрсе, байлықтың егесі болған адамдарды, атаққа жеткен ғалымдарды, діни емес дүниеви соларды жақсы көрсе, Алла сақтасын, соларға жинап қояды ертең Аллаһ. Және бір хадисте келеді, пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның қасынан бір кісі өтті дейді. Сонда оған пайғамбарымыз қасында отырған бір кісі айтты дейді пайғамбарымызға: "Я Расулуллах, инни ла ухиббу хаза", я Аллахтың елшісі, "мына кетіп бара жатқан мұсылман бауырымды мен қатты жақсы көремін" деп айтты дейді пайғамбарға. Пайғамбармен бірге отыр бір сахаба. Бір кісі өтіп бара жатыр еді қастарынан. Сонда ана кісі сахаба пайғамбарға айтып отыр: "Я Аллахтың елшісі, мен анау кетіп бара жатқан кісіні қатты жақсы көремін" деп айтты. Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям: "Хал аламтаху?" Сен оны жақсы көретін деген барып айтқан ба, білдірген бе дейді. "Жоқ" дейді. "Білдірген жоқпын" дейді. "Оны Алла үшін жақсы көретінімді мен оған білдірткен енді жоғым" дейді. Сонда пайғамбар айтты: "Алимху", бардан білдір оған дейді. "Сен оны Алла үшін жақсы көретінімді бар болған айт" деп. Сонда айтты, баратты айтқан екен: "Инни ухиббука филлах", расында мен сені Алла үшін жақсы көремін деген екен дейді. Расында мен сені Алла үшін жақсы көремін депті. Сонда ол кісі айтқан екен оған жауап ретінде: "Ахаббакаллази ахаббабтани лаху, хаббакаллази хаббабтани лаху", сен мені Аллах үшін жақсы көрсең, Аллах сені жақсы көрсін деген екен дейді. Субханаллах, Аллахтың махаббатын іздеген мұсылмандар. Біз қазіргі кезде бір мұсылман мұсылманы жақсы көру тұрмақ, ол жақсы көрем деген сөзді естуді үмітін үзген қазір мұсылмандар. Бірімізден асықты іздегенді ғана іздеп қарамыз. Анау гүлге қонып, жақсы гүлге қонып, одан бал жинайтын арақ емес, нәжіске қонып, тұрған жерін құрттатып беретін шылымға ұқсап қалған сияқты. Қазір бір мұсылман бауырынан бір айыпты тапса, алтын тапқандай қуанатындар бар. Алтын тапқандар ондай қуанбайды. Алтын тапқандар ешкім қуана алмайды. Егер бір мұсылман бір айыбын тапса, қолын шапалақ тұрып, жәнігіріп тұрып қуанып келетіндер бар. Мен сені Аллахтың сүйем деп айтуы былай тұрсын. Бір мұсылман бауырымыз айтады, жаңағы хадис бойынша негізі сіздерге оқыған болсаңыздар, хамбакәлләди әхбабтани ләһу деп келетін хадис, яғни сені Аллах сүйсін, сен Аллах үшін мені сүйген болсаң, сені Аллах сүйсін деп дұға қылу, сені біреу сүйем деп айтса дейді Аллах үшін. Осылай дұға қылсын деген сөз жаңағы мұсылманның қорған деген хисн мұсылмин деген кітапта келеді. Соның ішінде бар, оқығансыздар ма? Сол келеді. Егер саған біреу келіп Аллах үшін сүйем деп айтса, оған не деп жауап беру керек деген тақырыпта бар. Сонда оған ахаббакәлләди әхбабтани ләһу, сен Аллах сүйсін, Аллах сүйсін, сен ол Аллах үшін мені сүйген болсаң деп жауап беріңдер деген. Бұл кезінде, пайғамбарымыз кезінде осы үйретілген, селефтердің кезінде осы үйретілген екен, егер айтса осы жауапты берейін деген сияқты. Біздің кезімізде бұған онша мән берілмеді. Сол сияқты бір мұсылман бауырымыз айтады, бір күні ойында жоқ, іштеңке жоқ, мешітте құлшылықта отыр едім дейді, бір бауырым қасыма келді дейді, амандасты дейді, сөйтіп отырып дейді, көз сондай мейірімді отырып отырып айтты дейді, саған бір сөз айтуға рұқсат бер дейді. Е, айтшы деп айттым дейді. Мен сені расында Аллах үшін сүйемін деп айттым. Субханалла дейді. Мен бұндай сөзді естиім деп еш уақытта ойламаппын дейді. Мен еститін мүмкін екен деген ой келіпті де, ойламағам соншалықты сені сүйемін деп айтқан адамға айқайтаратын сүннеттегі жауапты жаттаған жоқ едім дейді. Не дерін білмей қалдым дейді. Үнсіз қалдым дейді. Өйткені мен дейді шынында мұсылмандардың бірін бірін сүйетін ұмытып қалыппын дейді. Мүмкін емес сияқты болып кеткен дейді. Әрқайсысы жеке басына дозақтан құтылсам болды деген сияқты мәселе қалып кеткен сияқты бірін бірін жақсы көруден бөліп. Және сондай бір оқиғалардың бірі, айттық мұсылман мұсылман сүйеді, ол мұсылман әкең болса жақсы көресің, мұсылман шешең болса қандай жақсы. Қазіргі өкінішке орай қандай бір қиын уақыттар, сахабалар кезінде ондай қиын кездер болған. Сағд дейтін сахабаның шешесі айтады ғой, мен ислам дінін шешем дейді, күнту барран ди умми дейді, мен анама өте жақсылық дейтін адам едім дейді. Мұсылман болғаннан кейін анам екеуміз ренжісіп қалдық дейді. Мен ислам дінін қабылдап едім, анам маған ренжіп айтты дейді. Сен кеде деп, ей ұлым деп айтты дейді. Мен сен деп мына ислам дінінен қайтып шықпайынша дейді, тамақ та ішпеймін, сусын да татпаймын деп уәде берді, жаңағы серт қылды дейді шешем. Сосын өлемін егер сен ислам дінінен шықпасаң қайтадан, тамақ жемей су ішпей өлемін, сонда сені ел, ей анасын өлтірген жауыз деген сөзін естіп қор боласың, тастама ислам дінін деп айтты дейді. Сөйтіп шарт қойған аналар болған екен жаңағы қазір. Тастамадым дейді. Бір күн аш отырып алды шешем дейді. Екінші күн аш отырып алды дейді, мен ол анам жақсы көретінім дейді. Мен ол анам жақсы қарым қатынаста болған едім дейді. Анам сонда ислам дінін жек көрді, сөйтіп жанай сонда серт қойды дейді. Екі күн өтті аштық менен дейді, бір күні анама келіп айттым дейді. Я анам деп айттым дейді. Бағандікі ми әтунас. Егер сенің 100 жаның болса деп айттым дейді. Сен 100 жаныңды тамақ су ішпей өлтірсең деп дейді. Мен сонда да бұл дінімді тастай алмаймын анам деп айттым дейді. Тастай алмаймын бұл дінімді айттым. Сонда анам дейді, түсінді де тамақтан су іше бастады дейді. Тамақтан су іше бастады дейді. Қазір кезде сондай бір қиын жағдайлар бар. Біреудің әкесі, біреудің шешесі дінге келгенін қаламайды. Қайта сол өзінің баласына көп пайда беретін еді, қызының кіндігі ашып, дискотекада бөксесін әркім ұстап жүргеннен көрі, үйде намаз оқып шешесіне дұға қылып анасын жәрдемінде болған жақсырақ емес пе? Баласы кешке шығып кім сақтап келеді деп, қай күні наркоман болады деп қорқып отырғаннан көрі, баласы намаз оқып, ілімін алып, өзіне, анасына, еліне қызмет істеген жақсы емес пе? Қылмыскер болғаннан көрі. Шайтан бірақтан күнәні зейнеттеп қойған. Бірақтан әйтеуір мұсылман әкең болса, шешең болса, оны әке шеше ретінде жақсы көресің, және мұсылман болған үшін және бір атышыса жақсы көресің Алла үшін. Ол өзінше бөлек. Бірде бір Медина қаласында үлкен жұма күні еді, жұмаға баратқанбыз, сөйтсем жұмаға ел деген топырлап бір қызық көресің. Бүкіл жер шарының адамы мешітке баратқандай болып көрінеді, тобыр қайықтан шығып жатқан таусылмайтын адамдай. Былай қарасаң адам. Енді масқара жұма күні әсерлі болады. Және жұма күні олар хадис бойынша көбісін естейді, жақсы киім киеді, жұпарланады, суланады көп ер кісілер, сөйтіп жұмаға шығады. сүйлеп жатқан кезде бір кішкентай баланы көрдім. Аппақ киім киіп апты, шашын тарапты, әтір сеуіпті, мес жұмаға кетіп барады, бірақ керлеп барады. Қоса қоса шықпайды. Өйткені ол арба сүйлеп барады. Және арба ана балаға салыстырғанда үлкен, өте үлкен арба. Сонда ол қиналып барады, күнсіме терлеп барады. Және ол арба дос емес. Арбада үлкен бір кісі отырды. Әкесі. Мүгедек әкесі бар екен. Баласы әкесін сондай жақсы көреді, екі аяғынан ажыраған әкесі еш сауаптан ажырап қалмасын деп, кішкентай ғана бала әкесін, мүгедек әкесін коляскаға салып, мешітке сүйреп келе жатыр, тертеріп. Өйткені ол өзінің жеткен сауабын әкесінің жеткенінде алады. Екен ол әкесін Аллах үшін сүйіп, ешбір пана болмаған кезде, ешбір сая болмаған кезде әкесімен бірге Аллахтың саясында тұрғанды қалайды. Ол әкесімен бірге жәннатқа кіргенді қалайтын бала. Кішкентай бала. Мүгедек әкесі жол апатына ұшырап, екі аяғын ажыраған кезде, енді не істеймін енді? Тақуа кісі, қалай мешітке барам? Қалай енді қиын болды деп жүрген кезде, жоқ, Аллах Тағала оны аяқсыз қалдырмапты. Оны діни қылып тәрбиелеген баласын аяқ қылып беріп қойды. Сауапты бірге жинап жүр. Мұсылмандар сондай болу керек. Бірін-бірін сауапқа жетуіне барынша асығу керек. Бірін-бірін сауапқа жетпейтін, жеткізетін насихатта болу керек. Бірін-бірін дозақтан құтқаратын насихатта болу керек. Әмір мағруф, нәһи мүнкәр деп қоямыз. Біз кей кезде ұмытып кетеміз осыны. Сол үшін ол Аллах бауырын сүйсе, Аллах үшін оған жақсылықтар қалайды. Өз бауырын сүйсе, оған дұға қылады. Оның жәрдемінде болады. Оның жәннатқа жетуіне жәрдем деседі. Ал жоғарда хадис халфа ахихи деген сияқты, халфа зохрихи, яғни мұсылман бауырына сыртынан дұға қылғанның Аллах тілеген қалады деген сияқты, ол имандағы үлкен бір көрсеткішті көрсетеді. Аллах үшін жақсы көргендікті көрсетеді ол. Ол бір бауырына дұға қылады, оны Аллах үшін жақсы көргендіктен. Өйткені қазір кеп жатқан нәрсе, өзіне тілек тілеген кезде жылап тұрып тілейді. Қиындыққа қалған кезде жылап тұрып тілейді. Ауырдан құтқаршы деп жылап тұрып тілейді. Қарыздан құтқаршы деп жылап тұрып тілейді. Өзін жеке басына қатты тілейді. Енді бауырың үшін тілек тілеген кезде ептеп-септеп тілейді. Өйткені махаббат толық емес. Тіпті тілейін десе, ар жағында шайтанның уасы-уасы жатыр. Ей, тұрағыңа неге тілейді отын? Бауырыңа, мұсылман бауырыңа. Ілімі артысын деп тілейін деп отын ба? Ей, ілім артып кетсе, сен көрінбей қаласың, ол білімді оқырады, сен білімсіз оқыласың, дейді шайтан. Сен ол мұсылман бауырыңа ең бір салихалы, көркем әйел үйленсін деп тілейін десең, тілемей тұрсын ба? Ей, менің әйелімнен жақсы көреді. Оған бір жақсы ұрпақ тілейін десең, менің балаларымнан жақсы өкілет деп қорқасың? Жақсы өкілет менің балаларымнан шайтан ой салады. Оған дүние тілесең, сенен артық өкілет деп қорқасың. Сөйтіп, бауырына тілейтін кезде, махаббаттың жоқтығынан сол босап қалған орынға шайтанның уасуасы кіріп алғанда. Сонтан мұсылмандар бір-бірін әрқашан тілекте болу керек екен. Жарир деген бір сахаба болған. Жарир ибн Абдулла, Аллах одан разы болсын. Йемендік сахаба исламдың қабылдады пайғамбарымыздың сол пайғамбарлық кезінде соңына қарай. Жара ол сахаба туралы пайғамбарымыздың бір хадисі бар еді. Сахаба отырған кезде қазір бір кісі кіріп келеді. Жүзінде Масхатул Малак, жүзінде періштенің жаңағы сүрткен белгісі бар деген сияқты маған айтады. Яғни Йемендердің ішіндегі ең бір жақсы кісі кіріп келеді дейді. Йемендіктерді дейді. Сұранға жаңағы Жарир деген сахаба кіріп келді дейді. Оның жүзінде сол періштенің сүрткен белгісі бар деп айтылғаны өте сұлу кісі болған екен. Сол Жарир өзі айтады, өзінің риуат еткен хадистерінің бірінде, сахих хадистерінің бірі екен. Мараани Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям منذ أسلمت إلا بسمة في وجهي мен мусулман дин кабылдагандан кийин дейди пайгамбарды кашан көрсөм, пайгамбар мени кашан көрсө, ар кашан маган күлүмсүрөп карайт деп айтты. Пайгамбарыбыз бүгүн сахабасына сондай айтты, не? Сахабалар кутуп ойлоп калатын осы канча миңдаган сахабанын ичиндеги пайгамбардын эң жакшы көрөтүн мен чыгармын деген ойдо болгон экен. Бәрі сөйтіп ондай ойға түскен екен. Өйткені пайғамбарымыз олардың бәрін жақсы көретін еді. Сол пайғамбарымыз кеше пайғамбарлық келді, дүниенің қызығынан қашты, үйінде бірнеше мәрте от жағылмай, жегені қара су, қара құрма болған кездері болды. Ішіне тас бойлады аштықтан. Сөйтіп дінді жеткізді, бір-бірлеріңді сүйіңдер деді, аманат қып тастап кетті. Пайғамбардың тастаған аманатына енді үмбеті қалай қиянат қылып жатқанын көрсе, шынымен де жүрек қынжылады. Сонда шынымен де Аллах Тағала баршамызды осы жаңағыда айтып кеткен сияқты тақырыбымызда нухайму ахлал адли вал амана, біз сондай әділдік пенен аманаттың иегелері болған мұсылман бауырларымызды сүйеміз дейді. Біз оларға деген махаббатымызды арттыра түседі. Кімнен бір әділдікті, кімнен бір аманатты көрсек оны артық жақсы көреміз. Қайбір мұсылман бауырымыздан күнә істеп жатқанын көрсек қынжыламыз, қынжыламыз. Сондай бір мұсылман жігіт болған, 20 жыл өмір сүрген екен, өткен мүгедек инвалид, 3 жасында ауыра бастаған екен, жаңа дем ала алмай мүшелері қысылып, бірақ сондай бір тақуа болған, мына белі майысып сарық құсап қалған, яғни өмірінде жаңағы 20 жасқа жетіп өмірден өткенше бір ақ жағымен жатып кеткен ді, шалқайып жата алмайды, екі бетімен жата алмайды, сол жағымен жата алмайды, жүрегі ауырады. Бір ақ жағымен жатып өткен адамды, біз қазір Аллах кеңшілік қой. Сол сондай тақуа еді дейді, Құранды дейді жаттап алған дейді. Сондай. Сол дейді кегезде кәләсімен жүреді екен. Сонда сол бір отырыстарда болып қалса, мұсылман бауырларын істеп жатқан күнәсін көріп қалса, мүгедек қой енді, кеге шамасы келеді тиюға, кегезде киілмейді. Сонда дейді ағасы қасында болса шырылдап береді екен, мені мына ортадан алып шықшы, алып шықшы, мұсылман бауырларымның тозаққа қарай қадам басқасын көруге жүрегім қиналады деп айтады екен. Мұсылман бауырларымды күнәға қиғым келмейді, енді оларды тия алмағаннан кейін күнәдан мен онда бұл олардың бұлай қиналғанын көргім де келмейді, мені алып шығыңдаршы мына жерден, алып шығыңдаршы деп өтінеді екен. Сондықтан мұсылман, егер ішімен біреуді мұсылман бауырымыздан кемшілік көріп қалсақ, ол да қатты әсер етеді. Сондықтан әрқашанда бір бірімізді айна сияқты түзеп, жақсылыққа шақырып, Алла үшін сүйіп, ертең иншалла Аллах тағала шын мәнінде тілейміз, Аллахтың көркем есімдерін айта отырып, я хайя қайым деп, Аллах тағала бір бірімізді Аллах үшін сүйгендерден болу нәсіп етсін. Сөйтіп Аллахтың ертең қияметтің қиын күнінде саясына енгендерден болуымыз нәсіп етсін. Өзі мақсатымыздың өзі сол емес пе? Аллахтың махаббатына бөлену. Ал Аллахтың махаббатына бөленудің бір белгісі өз бауырымды Аллах үшін сүйіп болып келеді екен. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илайк.